qaytmagin endi ketib olgansan yuragim uchun endi olgansan
dedi jonisi. Balkim o'zimizni yurtimizda qolib tirikchilik qilsangiz bo'lardi. Bu yerda ham kam bo'layotganimiz yo'q.
Endi onasi, yeri topganim ro'zg'orimizdan ortmayapti-ku. Qizlarimiz birovdan kam bo'lmay o'qishlarini bitirib olish kerak. Mayli, 1-2 yil ishlab kelaman. Eringa jinam urmaydi.
Tirikchilik ukajon, to'y qilaman deb juda katta qarzga kirib ketdim. Urf odatlar ko'p. Bilasiz-ku.
Yigitlar, sizlar bitta nima qilyapsizlar?
Aka endi yoshlik qilib, katta qarzga kirib qoldim. Qimor o'ynab, qarzga kirib qoldik.
Qimor? Yaxshi emas.
Pulga tushdik-da, aka. Pulga.
O'zingiz nima qilyapsiz bu yerda?
Endi aka qizlarimni o'qityapman. Ularni kelajak uchun shu yerlarda yurmandi.
Qizlarni o'qitib nima qilasiz? Yaxshi joy chiqsa, erga berib yuborish kerak. O'qib dunyoni olib berarmidi?
Alo.
Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Charchamayapsizmi? Dada, O'zbekistonga qachon qaytasiz?
Tinchlikmi?
Tinchlik, tinchlik. Dada, biz yosh kitobxonlardan lovda mashina yutib oldik va grant asosida bepul imtiyozli ta'lim o'qishiga ega bo'ldik.
Yo'g'i.
Bizni o'qitaman deb chetda ishlab yurishingiz shart emas dedi. Endi tezroq keling, yonimizda bo'lsangiz bo'ldi, dadajon. Tezroq qayting.
Qizim, xudo xolisa tez kunlarda yetib boraman.
Ye, tabriklaymiz, tabriklaymiz.
Meni qizim grant yutdi. Tushunyapsizlarmi? Sizlar bo'lsa, erga berib yubor, erga berib yubor.